Krásné dopoledne. Je běh věda? Odpověď nejen na tuto otázku se budu pokusit zjistit v následujících minutách od našeho dnešního hosta, doktora Petra Bahenského, který je čerstvým držitelem ceny Miroslava Papáčka za vývoj diagnostického centra, zabývajícího se fyziologickými, biochemickými a výkonnostními změnami při různých intenzitách zátěže. Pěkné dopoledne. Doktor Bahenský působí jako zástupce vedoucího katedry tělesné výchovy a sportu na pedagogické fakultě. Dlouhodobě se zabývá fyziologií sportu a regenerací po sportovní zátěži a je taky trenérem atletiky první třídy. Zároveň řídí expertní výzkumný tým laboratoře funkční zátěžové diagnostiky. Právě za budování tohoto excelentního výzkumného týmu získal cenu Miroslava Papáčka, protože pod jeho vedením se z laboratoře stalo významné diagnostické centrum zabývající se fyziologickými, biochemickými a výkonnostními změnami při různých intenzitách zátěže. Tak to jenom na úvod představení našeho dnešního hosta. Petr Bahenský s námi ve studiu. Petře, dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Kdy jste vlastně přišel běhu na chuť?
To asi od malinka, já jsem kluk z vesnice, větší vesnice, 1600 obyvatel tedy, takový nebo menší městečko. A tam všichni dělali všechno, když někdo byl trošku šikovnej, tak dělal všechny sporty, takže já jsem začínal s fotbalem, s během, s běžkama. Běžky asi to byl můj první sport. Stolní tenis, šachy jsme hráli, basket a prostě všechno, co se namanulo, hlavně při škole, ale měli jsme štěstí, že u nás byli nadšenci sportovní z řad rodičů a trenérů. Takže si myslím, že z hlediska sportovního to bylo úplně úžasný a rád na to vzpomínám. A pak z toho vyplynulo nějak, že nám, mě a dalším kamarádům, že to dobře běhalo, takže si nás všimli na školních závodech a začal jsem ve 14 letech systematicky dělat atletiku a jsem u toho zůstal, no, tak snad není den, kdybych nevyběhnul minimálně za posledních pár let. Tedy.
Takže běháte každý den?
Od 13. března 2020 opravdu každý den, to bez jediného dne, a i předtím jsem vynechal výjimečně. No.
Co když jste nemocný?
Nejsem. Jsem zaklepat teda. Málo kdy, to nechci zakřiknout, ale ani virózy se celkem vyhýbají. Snažím se otužovat, chodím do sauny, sportuju pro radost, takže tam stresu žádný není, tak věřím tomu, že spousta nemocí je spíš psychického rázu, nebo že k tomu přispívá hodně psychika tedy, tak se snažím, ten běh je pro mě taková kůra pročišťovací a odreagovávací a moc si to užívám.
Říkáte, že každý den vyběhnete. Co to značí v té vzdálenostní rovině? Kolik toho uběhnete? Alespoň minimálně musíte uběhnout, abyste měl pocit, že jste běžel.
Tak mám to nastavený na 5 kilometrů, což je málo samozřejmě, ale taky už nejsem nejmladší, tak si říkám, abych vydržel dlouho, tak mám hranici 5 kilometrů, ale často běhám i víc. Těch 5 kilometrů je takový můj vnitřní limit.
A říkal jste, že běháte už v podstatě pro potěšení, takže závodně už neběháte?
No tak ještě před rokem jsem běžel závody, ale já mám pocit, že jsem ze svých mládežnických let vyzávoděný a že už tu potřebu v sobě nemám. A běžel jsem, myslím, poslední maraton asi, teď abych nekecal, 3 roky, 4 roky zpátky. A bylo to úžasný, teda takový proces sebepoznání. Běžel jsem jich teda několik, ale přece jenom už ty zdravotní neduhy mě dohánějí, takže mám několikrát operovaná kolena, tak si říkám, že radši, abych byl mobilní co nejdéle, tak to nepřeháním už. No.
Já okolo sebe slýchám často názory, že běh není zdravý, že nadměrně zatěžuje klouby, kolena a tak dále. Tak co vy na to? Je to skutečně tak? A na druhou stranu říkáte, že jste nebyl mnoho let nemocný. Ono asi má to své stinné i pozitivní stránky.
Určitě to jako není univerzální odpověď pro každého. Určitě jsou lidé, kteří by běhat neměli. Souvisí to se zdravotním stavem. Určitě to souvisí s nadváhou, protože pokud lidé mají nadváhu, tak opravdu je třeba buď začít opatrně, nebo jsou vhodnější jiné sporty, já myslím třeba plavání, kolo a další. Další věc je, když někdo opravdu neumí běhat technicky správně, tak také může si způsobit nějaké problémy. mezi ty sporty, které jsou vhodné pro lidi, kteří nemohou běhat, je třeba i chůze obyčejná nebo s hůlkami, tím jsme se také zabývali tím dopadem běhu a chůze s holemi. Opravdu ten dopad na to tělo je lepší než v normální chůze, tím, že se zapojí ostatní svaly a trošku se zatíží víc ten organismus. Takže ta vaše otázka do běhání samozřejmě není pro každého, ale myslím si, že i ty, pro které třeba není, se k tomu mohou časem dopracovat, ale pokud se nebavíme o vrcholových závodnicích, tedy, tak by to mělo působit hlavně radost tomu člověku, protože já si myslím, že pohyb je základní životní potřeba, ať je to v jakékoliv podobě, a jestli to je běh nebo jiný, to asi není podstatné, ale myslím si, že ta naše populace nejde úplně dobrým směrem, jak se máme lépe a lépe, tak spousta lidí ten pohyb jako vlastně tam nevyplyne přirozeně z toho denního režimu a naše populace tloustne a zaděláváme se na velké civilizační problémy. I když jsou takové tendence teď, že je to modní záležitost sportovat, což je dobře, ale zase asi by to nemělo se zvrhávat v to, že chci porazit Pepu z kanceláře v maratonu za každou cenu a tak, protože to pak jako právě způsobuje ty zdravotní problémy. Měl by to člověk dělat pro sebe a pro svůj pocit.
V jakém věku je ideální s během začít, pokud budeme u toho běhu a někdo by měl chuť, já si totiž vzpomínám na jednu svou známou, která je přes 70 let a ona vždycky říkala, Hanko, já se pořád chystám začít s tím během a já s ním opravdu začnu. Já jsem se nad tím zamýšlela, jestli je to vlastně ještě vůbec zdravé v 70 letech začít s něčím takovým. Dá se v každém věku?
No, já si myslím, že je to fakt individuálně, že i v těch 70 si umím představit, že pokud je paní zdravá a neběhá úplně špatně, tak jako asi jo. Samozřejmě záleží, co dělala předtím, jestli má nějakou sportovní minulost a jaké má návyky pohybové a asi bych začal fakt opatrně. Ale to, jako, umím si to představit, no, že samozřejmě jinak optimální začátek pro běhání. Takový ten model, co byl dříve, že děti přišly ze školy, hodili tašku do kouta a běželi někam na ulici si, nebo do parku si zahrát, tak to dneska už úplně není realizovatelné z mnoha důvodů. Ta spontánní aktivita dětí byla nahrazena víceméně tou řízenou aktivitou, možná někde na vesnici to tak pořád je, ale u většině dětí už ne. A ta řízená aktivita samozřejmě, pokud je jakoby, bavíme se třeba o mladším školním věku, tak tam určitě je vhodné, když je to všestranné a když tam nejsou motorem hlavním ambice rodičů, že jo, což je vždycky špatně. Takže pokud je to opravdu, samozřejmě ty rodiče to musí nějak řídit a někdy jsou ty děti, že mají krizi, tak potřebují podržet, ale bohužel se ve své praxi setkávám často, že hlavním motorem toho, co dělají děti, je to, že rodiče mají nenaplněné ambice a že si to chtějí dohnat na svých dětech. Není to úplně jako každý případ, ale občas se s tím setkáme. Takže to je samozřejmě špatně, ale jinak ten začátek pohybových aktivit je samozřejmě čím dříve, tím lépe přiměřené aktivity. A co se týká vyloženě běhání, tak když já jsem začínal, tak atletika začínala ve 14 letech. A já si myslím, že i z dnešního pohledu nějaká systematická příprava, že jako je to asi tak jako optimální, že dříve samozřejmě já mám i mladší svěřence a snažím se s nima dělat takovou šestranější přípravu, i když tam samozřejmě převažuje to běhání, ale ne specifickým tréninkovým prostředky samozřejmě. Ale já myslím, těch 14 let je jako optimum nějakou fakt systematickou přípravu. A předtím i vhodné, když je tam nějaká všestranná příprava nebo z jiného sportu, nebo, ale vždycky to ty děti musí bavit, to je to zásadní. No.
Petr Bahenský je mým dnešním dopoledním hostem. Povídáme si společně o běhu mimo jiné. Petře, jak začít, abychom si běh na samém začátku neznechutili? Já si totiž vzpomínám osobně na své začátky, kdy jsem uběhla nějakých 500 metrů, rozhodla jsem se, že začnu běhat. Doběhla jsem, jak se říká, s jazykem na vestě a řekla jsem už nikdy, protože jsem myslela, že budu mít infarkt. A na nějaký půl rok bylo běhu totálně konec. Řekla jsem, že tohle nedám. Ani ze školy jsem běh neměla původně vůbec ráda, protože to byly takové ty závody, kdy vás dvakrát, třikrát do roka donutí tedy na čas něco uběhnout. A to člověku radost nedělá. Je to z povinnosti, nedělá nám to po těle dobře, protože z ničeho nic vystartujeme, běžíme závodně rychlostí a to tělo to nedává. Tak jak to udělat, abychom ho měli rádi, tenhle sport?
No, ono to bude jako v každé činnosti, kterou člověk začíná, je třeba začít opatrně. A pak se nenechat odradit, jo? Protože samozřejmě u začátečníků ty pocity jsou určitě nelibé. Si to umím představit, ale už jsem to teda dlouho nezažil, protože běhám pořád, ale mám spoustu známých. Ale Ale umím si to představit, protože mám studenty, že jo, tak taky na nich vidím. Oni mi, ač jako to nevyžadují, tak mi sdělují svoje pocity. Ale je třeba vydržet a začít jako fakt postupně. No. Začít, já nevím, tak zase pro někoho může začít klidně běžet 5 kilometrů, někdo by měl začít třeba 500 metrů. Když teda bych měl být trošku konkrétní, tak střídat běh chůzy a opravdu začít malou intenzitou. Takový jednoduchý pravidlo, který se uvádí, je, abyste si při tom běhu dokázali povídat s někým, jo? Takže neběžet zbytečně rychle. Je prokázáno jako nespochybnitelně, že ty pokroky se dělají velice rychle. To znamená, že může se začít třeba obden nebo jednou za 3 dny, pak postupně frekvenci zvyšovat. Dá se pracovat i s tím objemem, ale samozřejmě tak to těch cest je několik, ale opravdu pomalu přidávat a říká se třeba, že by se nemělo přidávat víc jak 10% mezi týdny, jo? Takže jestliže první týden uběhnu 10 km, tak to jeden třeba 11 nebo tak, a to samozřejmě není dogma, ale ne dvojnásobek, že jo? Protože tam spíš jde o to, že když někdo jako vůbec neběhal, tak by to mohl odnést jeho pohybový aparát, kolena, šlachy, achilovky, kyčle, svaly, že jo? Takže opravdu opatrně a nenechat se odradit, no, ono to ve vytrvalostních sportech je to samozřejmě limitní výkonnost je determinována geneticky, jaký máte poměr svalových vláken a jaké máte VO2 max, ale třeba to VO2 max se dá změnit třeba až o, někde se píše o 20, někdo píše až o 40%, to znamená ten pokrok se dá udělat obrovský a my třeba měříme vrcholoví sportovce a během 14 denního soustředění ve vyšší nadmořské výšce se oni dokáží zlepšit za 14 dní třeba i o 10%, což 14 dní není mnoho a oni předtím trénují taky. Že? Takže u těch začátečníků ten pokrok může být obrovský. Já jsem třeba dostal do ruky několik, teď mi napadá jeden běžec, který přišel a byl úplně nejhorší ze všech, i horší než holky a pak se propracoval, že byl třeba ve finále mistrovství republiky dospělých, takže on teda nebyl až tak talentovaný, ale svou pílí prostě systematicky několik let se propracoval. Ten talent je samozřejmě důležitý, to vůbec to se nedá zpochybnit, ale je to jako v životě, když člověk vydrží a pracuje systematicky a poctivě, tak může dosáhnout velké věci. No.
Určitě je potřeba správně se obléknout, to je u těch začátečníků také často velký problém, kdy se navlečou, protože jim je zima, vyjdou ven, klepou zubama a ve finále jim je takové vedro, že je to odrazuje, takže správně se obléct. Takže nenechat se odradit třeba ani tím počasím. Co vy na to? Protože člověk má takovou výmluvu a řekne si, dneska prší, ne, nepůjdu. Dneska je velké horko, nepůjdu. Vždycky nějaká výmluva, ale prostě ono se dá za každého počasí.
Jo, tak s tím se setkávám neustále, protože vždycky se najdete důvod, proč to něco nejde. Že jo? Takže někdy je moc vedro, někdy moc fouká, někdy moc zima, někdy moc prší. Takže ono se to dá jako nastavit jednoduše. Já jsem si to tak nastavil, prostě jdu běhat teď. Je mi jedno, jako, a to není jenom já, že jo? To tak prostě má všichni běžci, kteří běhají dlouhodobě. Prostě, jak říká klasik, není špatné počasí, ale jenom špatné oblečení. Že? Takže i v dešti se dá běhat. Samozřejmě kolikrát přijdu až dímu i ponožky, ale tak je třeba přizpůsobit tak, abych neprostydnul. To znamená, čtu si předpověď počasí, samozřejmě podle toho se oblékám. Ale jde o to, že člověk nesmí prostydnout. To znamená, když zmokne, tak nesmí nikde stát. Že? Hned prostě do sprchy a převalet se do suchého a to pak problém není. Jo? A to je jako by vlastně startuje tu imunitu. Člověk, když někde zmokne nebo když je někde jako v zimě, tak ho to jakoby, ta imunita se na chviličku jakoby sníží, ale když pak jde jako do tepla, tak vlastně to střídání těch extrémních teplot, což je třeba ideální ta sauna, jo, kde se střídá vedro a zima a to tělo vlastně se trénuje na ty nepříznivé podmínky a ono pak umí, v podstatě umí pak zareagovat na ty nepříznivé podmínky. Takže já mám jako zkušenost, že když chodím do sauny, tak ten rok nemám ani rýmu. Jo? A když jeden rok jsem nějak nestíhal a byl jsem ve stresu a to už je teda dlouho, tak jsem pak onemocněl. Ale ta sauna třeba, a někomu ho vodě, běhám tady podél Malše nebo Vltavy a tam se na Malši, že se nad Malým jezem taková parta otužilců, když je minus 20 a to je úžasný. A myslím si, to otužování, ono teď je teda módní, ale já znám lidi, kteří se otužují už 20 let, takže to určitě pomáhá. Ale teda k tomu oblečení. Je vždycky třeba se obléct tak, jako aby se člověk zahřál třeba až na 2., 3. kilometru. Když člověk vybíhá a je mu příjemně, tak je oblečený moc. Ale zase, tedy o to, když člověk běží jenom klus, nebo souvislý běh, tak je to něco jiného, než když jde nějaké intervaly. To znamená, když jde interval, se rozkluše, rozcvičí, pak chvilku stojí. Jo? Takže je třeba, pokud někdo chodí nějaké úseky, tak zase je dobrý na to rozcvičení být oblečen víc a pak se odsléct až na ty úseky. Takže to zase je takhle, jako je třeba u toho přemýšlet. No.
Já osobně běh dělím na dvě části a to jsou svaly a dech. Jedna věc je fyzička a to, jak nám zabírají nohy a jak to zvládají. A druhá součást je ten dech. Měla jsem fáze, nebo člověk, nebo běžec mívá většinou ty fáze, že jednou musel hávat jedno, po druhé to druhé. K tomu dýchání, jak se popasovat zpočátku s tím během? Protože člověk má pocit, že by chtěl běžet, ale že mu to dech nedovolí.
V průběhu toho tréninku se zvyšuje kondice, což je cílem, že jo? Vlastně podstatou sportovního tréninku je střídání zátěže a odpočinku. A pak jako je na té vrcholové úrovni vlastně umění odhadnout nebo stanovit míru té zátěže a míru toho odpočinku. Takže to je jako důležitá věc. A když se ta kondice zlepšuje, tak se vlastně ruku v ruce zlepšuje dechový a oběhový systém společně s tím svalovým. To je vlastně spojená nádoba. Ale je fakt, že při nějakém výkonu vždycky je nějaká limita. Někdy to je oběhový systém, někdy to je respirační systém, někdy to je svalový systém, někdy to může být něco jiného, psychika a tak dále. Takže když budete trénovat dobře, tak se bude rozvíjet to dýchání i ty svaly. Ale je fakt, že spousta běžců dýchá špatně. My právě se tímhle zabýváme taky a dělali jsme i nějaké intervenční programy pro běžce. A samozřejmě mezi těmi běžci, kteří běhají naším cílovou skupinou, jsou adolescenti 14 až 19 let. Oni běhají už nějakou dobu, tak tam jako nějaké velké poruchy jsme neviděli. Přesto cílenými dechovými cvičeními došlo ke zlepšení spousty parametrů, hlavně nácviku dýchání. A je jako dokázáno, že dýchací svaly spotřebovávají zhruba 10% energie. Jo. A když člověk dýchá špatně, tak ty svaly třeba zpracovávají až 16% energie, kterou vydáváme. A 6% je hrozně moc navíc. Jako. Takže když se naučí člověk správně dýchat, tak nejen, že se mu lépe dýchá, ale může i rychlejš běžet při nižší únavě. Jo. Takže v podstatě jde o to, že běžná populace v dnešní době, protože nemá ten přirozený pohyb, prostě spousta dětí dojede autem do školy, tam je rodiče se vyzvednou, odvezou je na kroužek nějaký. Takže toho pohybu je méně a těch přirozených aktivit je také méně. Pořád sedíme, že jo? To také nepřispívá k tomu, že se dobře rozvíjí dýchací svaly. Takže spousta lidí prostě nedýchá dobře. A jde o to teda zapojit bránici. Ta bránice je hlavní dýchací sval. Ona má teda nejen dýchací funkci, ale má i posturální funkci částečně. Takže jestliže sedíme blbě, máme nějaké disbalance, tak vlastně činnost té bránice je ovlivněna. Při tom dýchání se nezapojuje správně. Zjistili jsme, že spousta lidí v podstatě vůbec do břicha nedýchá, nebo dýchá málo. A dá se to nacvičit, samozřejmě to není jako samo od sebe, je třeba to cvičit, ale dá se s tím udělat jako docela dobrý změny.
V dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice si povídám s Petrem Bahenským. Zatím si povídáme o běhání, i když je to vlastně jeho práce, ale dojdeme i k jiné části jeho zaměstnání. Petře, ještě k tomu běhu, abych neopomenula jednu důležitou část, a to je stravování. Mm-hmm. Člověk se musí správně najíst. Nesmí se najíst moc, ale taky ne málo. Aby mu bylo dobře, tak co je takový ideální stav?
Je to individuální. Někteří běžci si dají třeba hodinu před startem ještě myslit tyčinku, někteří dokonce půl hodiny si kousnou, půl hodiny před startem. A někteří už 6 hodin před závodem nesmí nic jíst, protože by měli prostě zažívací problémy. Znám běžce, kteří po každém závodě zvrací, bohužel. Takže tam je to o tom psychickém nastavení, o stavu té trávicí soustavy a na kolik procent svýho maxima se dokáží dostat. Jo. Spousta lidí má v sobě nějaké zábrany, že třeba nikdy se nedostane na svých 100% a jsou lidi, kteří se dostanou i třeba malinko víc než 100%, což teda úplně ze zdravotního hlediska není dobře, ale z toho výkonnostního tak jako dosáhnou svého cíle. Standardně se doporučuje nějaký 2,5 až 3 hodiny před nějakým těžším tréninkem. Poslední jídlo, když je to nějaký lehký trénink, tak třeba banán nebo nějaká myslitečinka může být i později, ale je třeba to vyzkoušet. Třeba ten banán obsahuje hodně draslíku, takže se doporučuje i třeba při maratonu jako občerstvení. Ale znám lidi, že jim to nesedí, že jim to nedělá dobře, jo. Takže opravdu je třeba to vyzkoušet. V dnešní době je spousta takových gelů. Ono, když to jíte pak jako několik hodin, v průběhu ta výkon, tak to je až tak dobrý není úplně, člověk se těší na něco jiného. Ale asi to funguje, ale záleží jako co člověk od toho čeká, co pro to chce udělat, tak samozřejmě čím víc člověk chce dosáhnout nějaký cíl, tak pro to musí udělat včetně toho jídla samozřejmě. Jinak já jsem spíš zastáncem toho jíst všechno přiměřeně, nic jako nepřehánět, ani diety, protože když to člověk dělá pro radost, tak musí dělat radost i to ostatní, a ne, že se budu trápit jídlem pro to, abych běhal pro radost. Že jo? Takže samozřejmě, když někdo se připravuje na olympiádu, tak tam je to něco jiného, tam jde o spoustu věcí jiných a musí dělat spoustu věcí jiných, včetně regenerace a lékařského zabezpečení, protože každý den, kdy nemůže člověk trénovat tu chvilku, je jako malá tragédie. Když to někdo dělá pro radost, tak když ho něco tahá na noze, tak prostě den nejde a jde druhý den. Takže to jídlo, abych to nezlehčoval, to jídlo je obrovsky důležité, pokud chcete podat fakt jako maximální výkon. Ale zase pak, jako pokud se bavíme o hobby běhání, tak já bych to extra neřešil, vyzkoušel bych něco a každý si najde svoji cestu. Je dobrý si něco přečíst o tom nebo nějakou přednášku absolvovat samozřejmě, ale dneska je spousta výživových poradců, kteří se tím živí a v podstatě CTRL, přeposílají jídelníčky, stojí to hrozně peněz. Já bych používal zdravý rozum jako ve všech věcech.
Když budeme mluvit o jídle po doběhu, ale zůstaneme spíš u toho rekreačního běhu, protože většinou je to tak, že si udržujeme trošku kondici a nechceme příliš nabírat kvůli sedavému zaměstnání. Když se doběhne, máme jíst spíš cukry?
No, já si myslím, že to tělo si samo řekne. Musí se doplnit energie, samozřejmě zase záleží, jaký to je výkon. Jestli to je ultramaraton, že jo, tak je třeba dodat hodně energie. Zavodnit organismus. Když je to běh na 400 metrů, tak v podstatě energeticky tam není žádný extra deficit, to je spíš anaerobní zatížení. Takže já bych určitě hodně pil hypotonické nápoje, to znamená ne džus, že 100% spíš ředěný. Já pořád si myslím, že nealkoholické pivo je nejlepší onťák po závodě, nebo třeba desítka, ale záží, jak je to těžký závod. Čím těžší je to, tak tím méně ten alkohol později. Ten alkohol samozřejmě inhibuje nějaké regenerační procesy. Ale nealkoholické pivo si myslím, že vůbec není špatný nápoj po závodě. On je i sponzorem spousty závodů. Je třeba dodat nějaké cukry, dodání okamžité energie. Buď můžete použít nějaký ze spousty propagovaných drinků energetických, anebo si dát banán třeba, nebo jo, asi ne sachar dort, ale spíš stavitelnější. No. Ale já mám zkušenost, že tělo si vždycky řeklo, co chce, tak jsem to tak dělal. Na co jsem měl chuť, jsem si dal a ono, když člověk podá nějaký velký výkon, tak já jsem třeba další 4 hodiny nemohl nic jíst, jo. Takže když mám svěřence, který doběhnu a jdou si dát svačinu, tak to vždycky nerozumím. Ale tak to tak, asi to každý to má jinak. No.
Velmi individuální záležitost. Pane Bahenský, my přejdeme od sportu k práci, i když ve vašem případě to není krok daleký. Vy jste stál u vzniku významného diagnostického centra, které se zabývá fyziologickými, biochemickými a výkonnostními změnami při různých intenzitách zátěže. Zní to velmi odborně. Existují taková centra i jinde v republice, anebo jsme ojedinělí?
Ne, tak to určitě ojedinělí nejsme. Vybavení, co máme my, tak v podstatě podobné mají i někteří sportovní lékaři, když právě sportovní lékařství, není jich moc těch sportovních lékařů, ale my to teda máme zaměřeno ne na lékařské vyšetření, ale na sportovní diagnostiku. Takže některé přístroje máme jakoby na hodně vysoké úrovni, ale samozřejmě v Praze jsou minimálně 4 pracoviště, kde mají podobné a asi lepší vybavení. Já s některými z nich spolupracuju, protože jsem doktorské studium jsem absolvoval v Praze na FTVS u profesora Bunce a ten tam vlastně vedl laboratoř sportovní motoriky, která je asi největším takovým centrem diagnostickým. Ale řekněme, že jestliže jsme regionální univerzita a řekněme katedra tělesné výchovy a sportu na Jihočeské univerzitě, tak jako já jsem za to hrozně rád, a že tu možnost máme, abych si nepřisuzoval jako zásluhy cizí, tak já jsem jako ji nezaložil. Já jsem paní doktorka, docentka Malátová vlastně sehnala grant, kterým laboratoř byla vybavena. Hledalo se, kdo by tam dělal, že jo? A protože já dělám tenera už v roku 94 a jsem tak jako mě zajímaly různý informace, dělal jsem si různý grafy, dělal jsem si různý výpočty, a takže jsem se vlastně tímhle zabýval, dokonce vlastně aniž bych věděl, že někdy budu učit na vysoké škole, tak jsem si v podstatě sehnal data, se kterým jsem pak napsal disertační práci svoji, takže jsem tam 4 roky vlastně, ani to nikdo moc nevěděl, jsem si tam něco měřil, co jsem si myslel, že je dobrý, že mě to bavilo. Pak teda jsme, až když byla založena etická komise na pedagogické fakultě, tak jsme mohli i publikovat naše data. To taky chvilku trvalo, než jsme prorazili, než jsme se naučili, jak to dělat, protože naměřit data, samozřejmě, když nemáte laboratoř, tak je naměříte jako omezené množství. Jo. My jsme třeba předtím měli laktátoměr, když jsem dělal ten RA jenom, tak jsme laktátoměrem jsme měřili, což taky ale byly jako zajímavý data. Ale v té laboratoři to jsou tvrdý data. Když máte laboratoř, tak naměříte spoustu data, ale pak je třeba uchopit je nějak a zpracovat. A to jsem se učil, učím se do dneška pořád. A oslovil jsem chytrý lidi, chytřejší než jsem já samozřejmě. A rád se od nich učím a zatím to teda zaklepůl, to funguje ke všestranné spokojenosti a budeme se snažit dál rozvíjet. No, mám tam úžasný kolegy, zapojili jsme tam studenty, takže si říkám, že teď bych chtěl být studentem katedry česné výchovy, protože tam mají fakt jako možnosti, kterými jsme neměli a máme tam dobrý tým teďko, jsem za něj moc rád, no.
Petr Bahenský je mým dnešním dopoledním hostem. Povídáme si o významném diagnostickém centru, které se zabývá fyziologickými, biochemickými a výkonnostními změnami při různých intenzitách zátěže. Tohle centrum bylo zřízeno při jeho České univerzitě, Fakultě tělovýchovné jednoty a sportu. Je to tak?
Je to pedagogická fakulta a katedra tělesné výchovy a sportu.
Pojďme našim posluchačům popsat, co se na takovém pracovišti konkrétně zkoumá a jak takové pracoviště vypadá.
Ona to je taková malá místnost a když tam spousta klientů přišla poprvé, tak si říkali, je, my jsme mysleli, že to bude větší, tady je jeden stolek, jedno kolo, jeden počítač, tak teď už máme i běhátko, máme další věci, máme odrazovou desku a máme tam přístroje na dynamometr na měření zapojení dýchacích svalů, ale je to takový, jako člověk by čekal něco asi víc, ale my jsme za to hrozně rádi, že to máme a samozřejmě se budeme snažit tu laboratoř rozvíjet i dál. Je příslib, že bychom mohli dovybavit zase laboratoř, tak budeme moc rádi. Navíc tam máme ještě jednu laboratoř, která je zaměřená na výživu a na zkoumání vlastně vlivu té výživy. To vede kolega doktor Schuster. Nějaká spolupráce mezi náma samozřejmě je. Ale ještě malinko odbočím, my vlastně jsme navázali spolupráci s Georgia Southern University v Georgii v USA. My tam teď jedem, nebo já tam taky pojedu pravděpodobně na stáž 3měsíční a já jsem viděl fotky z té laboratoře a tam takových přístrojů mají třeba 40, jo, a my máme jeden, že jo, jeden. Takže zase si nechcem hrát na světovou laboratoř. Říkám, my jsme za to hrozně rádi a dají se tam dělat jako výzkumy pěkný, ale jsme regionální pracoviště a snažíme se prostě pracovat s tím, co máme. Ale tak, aby jsem odpověděl, na co jste se ptala, tam máme běhátko, bicykl, odrazovou desku a dynamometr svalový a další pár několik drobných přístrojů, laktátoměr a tak dále. Takže chodí k nám atleti, běžci, cyklisti, fotbalisté, hokejisté, v podstatě kdokoliv i z řad veřejnosti, hobby běžci také. Necháme buď běžet nebo jet na kole. Máme celou řadu testů, třeba 10 možností, co to můžeme zkoumat, ale buď takový základní jsou, že děláme laktátové křivky, to znamená, že stanovujeme doporučené intenzity běhu pro trénink, pak zjišťujeme maximální předpoklady toho člověka, to znamená, jestli je, jak moc je talentovaný a když tam chodí opakovaně, tak diagnostikujeme, jak se podepsal ten absolvovaný trénink na jejich výkonnosti, to znamená, jestli se zlepšili nebo zhoršili a v čem přesně, takže zase z toho mohou rezultovat rady do dalšího tréninku. Pak tam můžeme dělat diagnostiku rychlostně silových dispozic, to znamená, to je Wingate test, hlavně pro hokejisty zajímavé, kde vlastně určujeme, jak velkou práci mohou udělat maximálně za 1 vteřinu, za 5 vteřin a za 30 vteřin, což imituje vlastně hokejové střídání třeba, nebo nějaký nájezd, že jo, 5 vteřinový. Pak zjišťujeme zapojení dechových sektorů pomocí sond, tedy to znamená, jestli dýcháme do břicha, do hrudníku nebo pod klíčkové dýchání. Zkoušíme dělat nějaké intervenční programy na změnu. Ty laktátové testy děláme i jako v terénu. To jsou takové ty nejdůležitější. Samozřejmě můžeme dělat, protože já učím fyziologii tělesných cvičení, takže studenti si projdou těch testů daleko více, ale nejčastěji pro veřejnost nebo pro odbornou veřejnost děláme tyto měření. Ještě složení těla, diagnostiku složení těla, vlastně to děláme po každé. No a my ty výsledky používáme na bakalářské práce, diplomové práce a na články odborné. Takže se snažíme ty data chopit nějakým smysluplným způsobem, což je to nejtěžší, vždycky vymyslet jako nějaké řešení, jako problému. A snažíme se z toho vytěžit nějaký poznatek. No. Dostali jsme druhý grant. Letos se nám povedly právě docela dobré články publikovat ve významných časopisech. Teď ještě doděláváme poslední, jeden takový finální, největší. Zrovna teď na něm aktuálně pracuju, takže doufáme, že to dopadne. No.
Dospěli jste za tu dobu, co v centru pracujete, k nějakému významnému závěru, nebo třeba i pro vás překvapivému závěru?
Musím jako na rovinu říct, že něco ve smyslu jako penicilin tam nevymyslíme, ale snažíme se. Pro mě, nevím, jestli úplně překvapivý, ale zajímavý poznatek velice byl, že se opravdu dá změnit ten dechový stereotyp. To znamená, že když člověk dýchá správně, dokáže ušetřit energii i při tom běhu. To znamená, že když při vytrvalostním výkonu budu dýchat správně, můžu běžet rychleji při stejné, což je dobrý, velice dobrý poznatek. Ale samozřejmě je to o tom, že člověk musí vynaložit množství energie a času na ten trénink dechový. Jo? A to zase úplně v dnešní uspěchané době každý nemá jako zájem. No. A pak jsme zkoušeli, určitě teď rezonuje v médiích jméno Wim Hof, to je holandský propagátor otužování a zádrží dechu, tak my jsme si z toho vzali tu část zádrže dechu a v jednom z posledních článků jsme zjistili, že ty zádrže dechu pomáhají nastartovat větší spotřebu kyslíku při následném výkonu. Takže podle něj jsme zkoušeli bezprostředně před výkonem zádrže dechu, standardizované, a zjistili jsme, že sledovaní běžci pak podali lepší výkon. Takže i s tímhle pracujeme. Právě spoustu výzkumů dělám ve spolupráci se svými svěřenci, tímto jim velice děkuju za ochotu, moc si to vážím. Protože jsou takový, jako v uvozovkách řečeno, pokusní králíci, ale jako ne ve zlým, jo? Protože náš tým se snaží vymýšlet takové intervence, aby byly ku prospěchu jim, takže se snažíme to spojit všechno. Jo? My máme nějaké možnosti v laboratoři, máme nějaký vzorek běžců, to není tak, že my je zneužíváme na tohle, ale snažím se vymýšlet veškeré programy, co děláme, jsou, že by jim mohli pomoct. Jako. Takže samozřejmě ne, každý je ochoten každý den 4 hodiny cvičit dechová cvičení, je to dobrovolné, ale moc jim děkuju za to, že se toho účastnějí.
Pane Bahenský, pochopila jsem správně, že vaše práce je vám i koníčkem?
Je, no tak ono první 4 roky, když jsem v té laboratoři dělal, tak to ani nikdo nevěděl, takže to bylo v podstatě ve volném čase. Ale tak jako je to tak, no tak mně se povedlo v životě, že se mi všechny oblasti, které dělám, že se mi propojily, protože od roku 94 jsem začínal jako profesionální trenér, od roku 2012 učím na fakultě a ještě do toho ta laboratoř a vlastně jedno bez druhého by nemohlo fungovat, protože, nebo mohlo, určitě mohlo, ale takhle mě to přijde jako optimální, protože v tom trénování jsem se něco naučil. Mám tam přístup k těm sportovcům, kteří jsou i ochotní, jsou za to rádi většina. A díky nim vlastně můžeme v té laboratoři něco zkoumat. Samozřejmě ne všechno je na nich, děláme i výzkumy v jiných oblastech, ale tohle je takové gro naší práce. No a já pak ty výsledky můžu uplatnit v tom učení na vysoké škole, takže já jsem jako za to velice rád. No, tak v podstatě si hraju. No.
Dneska už máte odběháno?
Dneska výjimečně ne, protože jsem byl ráno darovat krev brzo, takže půjdu odpoledne. Takže dneska výjimečně jsem ráno nebyl.
Tak ať to dobře běží.
Děkuji.
A ať vás i nadále vaše práce baví a ať je vám stále koníčkem.
Děkuji.
Petr Bahenský byl naším dnešním dopoledním hostem. Díky za návštěvu, mějte se moc pěkně a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.